Tokkummaan abbootii gadaa Oromoo dhaabbilee siyaasaa Oromoo nagaaf tokkummaaf mari'achiisuu jira. Namoota abbaa gadaa tokkummaa abbootii gadaa Oromootii fi abbaa gadaa Tuulamaa Bayyanaa Sanbatoo dubbise.
Abbaa gadaa Bayyanaa, tokkummaan abboota gadaa dhimma nagaaf araaraarra sochii jalqabeera ka jedhudha ka dhagahamaa jiru. Maaltu kanaaf sin kakaase?
Akkuma beekamu sochiin amma Oromoon keessa waggaa dheeraadha. Waggaa 100 Oromoon abbaa biyyummaati. Affalmataa ture. Ammaa nuti qabsoon hin calqabee. Haa ta'u malee Oromoon yeroo hundaa qabsoon calqabeef daarii gahuu dadhaba eeguma ol ba'ee. Kanaaf ga'amu yeroo ammaa kana qabsoon Oromoo ilmaan Oromoo dargaggeewwan lafaa ol yaatu kuun alatti kuun keessatti dhumeetti amma abbaa biyyummaati Oromoon calqabee yeroo ammaa kana haara gaarii ragaa jira. Amma calqabbiin isaa Oromoo kana abbaa biyyummaa isaa beekudha ammoo wal ta'uun sarreera tokkummaa isaa cimtuun sarreera kan addaa faca'e kun walitti dhufuun sarreera inneet. Duruu Oromoon tokkummaa hin qabaan sirni nafxanyaa addaan waan kukkuteef amma immoo amma carraa amma arganne kana tokkummoo see deemuun dirqama qabaa. Kanaafummaa tokkomte siyaasa adda addaa oduun ta'in gadaadha gadaanan Oromooti. Gadaan kun immoo siyaasa abbaa fe'e keessa kana nan deeggaraa sannan ofirraa darba jedhee to'an deemumuti. Oromoon gadamuma hoo namatti kennitu bineensa alaatu tokkummaa laaleetti mukaan ilma namaa dhiisii saba keenya dhiisii kanaaf dirqama san ba'uudha. Oromoo gadaa tokkummaa kun keessa galee warra alaa dhufeef keessa jiru kana warra mootimmoo wal muufate araarsudha inni keessa galee.
Kan nagaaf araara buusuu kanatti hirmaataa jiru abbootuma gadaati immoo maanguddootas beektotas Oromoo keessatti dabaltanii socho'aa jirtu.
Amma beektotas maanguddootas itti daballaa yaa ta'u malee mataa walitti qabaa jiru numa gaafii gaggaafachaa jirra malee dhumarra hin geenye. Maalif hunduu keessa galee beektonni keessa hayyoonni keessa galanii fuulduraa hundaa dudubbisne booda immoo hayyoota walitti galchinee maa irratti walii gallaan jiru sana araara buusna jechaadha.
Amma sadarkaa maaliirra jirtu maal jalqabdanii jirtu amma?
Amma namoonni alaa galanii siyaasa adda addaati nan biyyaa deeman amma biyyatti galaa jiranii isaan dubbisaa jirra. Geonittis Anjiralaal Hayiluu Gamshuu dubbifne isaan walii galanumaa rakkoon hin jiru. Gadaan nutti kennite waan galleeranii warri gaggale hundumi. Galma aadaa keessattis yeroo darbe dubbifne an adda addaayi waadaa galanii nu tokko taanaa tokkummaadhaan deemnee jedhanii amma fuuldura hin dubbifne innis aduu kamsii itti qabanne. Kanaafuu isaa walii gallee Oromoon Oromoodha yoo Oromoon teessoodha deeme walii galuun danda'u. Yaa ta'u malee Oromoo cunqursaa jalaa baasu yoo deeman hundu Oromoo kanaaf walii galleenne isaan irree waa'uma Oromooti malee dhuunfaa eegatee abbaasee daldalatee qotatee nagadatee bula jedhanii walii gallee. Kanaafuu tokkummaan keenya cimsuudhaaf amma sirriitti araara buufna jechaadha. Gama mootummaatirree itti deema homaa rakkoon hin jiru nuun jechaa jiranii. Hundaa walii galchinee Oromoo kana akka tokko taanee deemnu kanarra jirra jechaadha. Hayyoota immoo ganaa dabalan.
Dhiheenya kana muummichi ministeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif durataan adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa Asmaraatti wal arganii jiloota filatanii araara dubbachuudhaaf walii galanii turanii kana gidduutti immoo Wallagga lixaa keessatti haala mul'atu ilaalchisee gama dhadhoo yookaan immoo dhaabbata dimookiraatawa uummata Oromootii fi gama adda bilisummaa Oromootii ibsi wal dhibdee qabu babbahaa jira. Kan akkamitti ilaaltu akkamitti furuudhaaf karoorfattan?
Kun egaa ta'uu danda'a. Yaa ta'u malee nu gamaa gamanaa yoo dubbisnee araarri dhufa jechaadha. Kanaafuu amma nu allaallu amma adda bilisummaa Oromootis kanaan dura dubbisne gafuun dura qabannee jirra jedhe nama hundira geesse yaada saasanoo si ibse yaada saasa fudhatteetoo waa karamitti deemaan jedhu sami ittiin deeman amma yaada jararraa irree fudhanne fuundura sagantaa qabannee jechaadha. Kanaafuu yaanni isaanii maali? Yaanni mootummaa maali? Akkamitti deemna fuundura akkamitti wanta kana waleessisiinnee tokko tokkoon dhiibin akka deemu sana amma yaada samirraa fudhachuudhaaf fuundura sagantaa qabanne yaada namoota duraanii biyyatti galanii yaada fudhanne yaada isaaniitti irree nu ibsanii abbootiin gadaa waan jettee ala uummanni Oromoo waan jedhee qeerroo waan jedhee ala hin deemnu jedhanii. Kanaafuu namni immoo biyya olii homtu hin jiru biyyumaaf isaanirree kana hunda baraa keessatti gubachaa ba'anii waan dhuunfadhaan jiru yaa ta'u malee walii galchuudha. Karoorfannee fuuldura itti deemnaa jechaadha. Jara sana amma fuuldura dubbisna malee sanaan dura dubbisna.
Abbaa gada Bayyana mee yaadi dhaabota siyaasaa adda addaa walitti fiduu danda'u maali jettanii yaaddu? yaadi waligaltee uumuu danda'u maal jettanii yaaddu akka abboota gadaatti?
Nu akka abboota gadaatitti dhugaa dubbachuudha. Oromoon Oromoodha. Oromoon lamaan sadi hin jiru. Oromoo Booranaa Barreentuudha. Ilmaan haadha takkaati. Akka abbootii gadaatitti Oromoon alaabaa abbaa gadaa qaba. Yaa ta'u malee alaabaa abbaa gadaa san hin deemuudha. Xinnoon siyaasa adda addaa waan deemuuf inni akkuma abbaa gadaa haa ta'u ammanuu Oromoon tokkoomee yoo barbaade lama ta'ee hawwal dorgomu. Alasa malee dorgommii 16-20 fidan kun Oromoon bakka 20tti hin jiru. Akka yaada keenyatitti tokkoomuun dirqama. Oduu magaalaa wal beektu immoo bakka lamatti siyaasa lamarree yoo gootee tokko dorgoma tokko dorgomtee gidduu sanitti tokko ol fuudhee tokkorree akkasitti deema malee bakka 10tti deemu kun duruu Oromoo hanqachiisee sirna naftanyaan irratti utaalee kana tokkoomuu isaanirra jira. Yaa ta'u malee yaada namni mana tokko keessa jiruutti yaada Waaqayyo uume sanii hin qaba maatiin irra yaada hin qaba. Yaa ta'u malee mana san bakka mana tokkootitti deemuun namarra jira jennaan. Kanaafuu nu Oromoon akka sirna gadaatitti guutumaan guutuu hin buleechuun inni gara gadaatiin sun nurra jira. Yaa ta'u malee amma akkamitti wanna kana ittiin deemnaan jensan sirriitti gorsa alangee gorsa gadaa kennineerri akkatti akka deemu yaannaa jechaadhaan.
Abbaa gadaa tokkummaa abboota gadaa Oromoof abbaa gadaa Tuulamaa Bayyanaa Sanbatuu ibsa kana naa kennuu keessaniif guddaan sin galatoomsadha.
Warra abulaa jiraadha isinirree biyya keenya biyya nagaa nu abuura tokkummaa nu abidu addaan nu fakkaasin gaarii nu abidu Oromoon afaan tokkoof garaa tokko nan hojiin buleeta walii mararame an abbaa keenyaa kaakilee keenyaa an Oromoo surree takkittiisa Waaqayyo nu agodu tokkummaa keenya nu waa cimsu.
Hayyee warra abulaa deebana.
Nagaa ta'a.